Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi miri, stimată Biserica a Domnului Iisus, doamnelor și domnilor, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, vă salutăm pe toți, vă binecuvântăm și vă invităm în cinstea Domnului să vă ridicați în picioare și împreună să citim Cuvântul din Biblie, de la Filipeni, capitolul 2. Epistola lui Pavel către Biserica din Filipi, capitolul 2, versetele de la 1 la 5. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Frate Nic, sora Amy, alături de familiile voastre, de frați, de surori, de Biserica Domnului, de colegi, prieteni, toți cei care sunt în sanctuar în această dimineață, și eu și familia mea suntem foarte onorați să fim alături de voi la acest eveniment al unirii în căsătorie. Ne bucurăm că Dumnezeu v-a binecuvântat, v-a păstrat sănătoși, credincioși și iată-vă acum pregătiți să faceți legământul iubirii pentru restul vieții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am slujit în biserica unde fratele Nic a fost membru și sunt foarte bucuros de el astăzi, pentru că l-am cunoscut ca pe un om foarte serios, un tânăr foarte pasionat pentru Domnul, un om care întotdeauna a fost foarte disponibil. Ne bucurăm de sora Amy ca de o persoană care slujește în Biserica Domnului, a cântat în cor alături de celelalte tinere și iată-i astăzi, unindu-și inimile și pregătindu-se să devină o familie în cinstea Domnului și pentru bucuria lor. Ne bucurăm de ei. Cu ocazia anunții voastre, Nic și Amy, aș vrea să spun un cuvânt care, mai mult decât o predică, vreau să fie un semnal de alarmă pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin Biblie, îl trage astăzi pentru toți creștinii care sunt disponibili și au inima deschisă să asculte Evanghelia. Ceea ce vreau să spun, iubită biserică, este faptul că de când a fost Mântuitorul pe pământ au trecut 2000 de ani. E un timp lung. În această perioadă de timp, foarte multe lucruri s-au schimbat. Sigur că schimbarea a fost în rău. Când privim astăzi la familie, cu ochii lui Dumnezeu, prin oglinda acestui cuvânt care vine din inima lui Dumnezeu pentru noi oamenii, avem un sentiment de durere și de frângere a inimii. Pentru că statutul pe care Dumnezeu l-a dat familiei, el în calitate de inițiator al familiei, astăzi este atât de diferit. Căsătoria este prima instituție pe care Dumnezeu a stabilit-o pe pământ și este temelia oricărei societăți omenești. Și atunci când Dumnezeu a instituit familia, a dat acestei familii un anumit statut. În măsura în care el va fi respectat, familia se va bucura de bucuria pentru care a fost creată să existe. Altfel, Oamenii din familie, partenerii, vor experimenta foarte multă frustrare, neîmplinire, ceartă și vor ajunge uneori la despărțire. Sau, dacă rămân totuși împreună, coabitarea lor, trăirea lor împreună este presărată cu foarte multă ceartă, cu obișnuite reproșuri, lipsă de iubire, de respect, de omenie. Copiii asistă la un dezastru permanent pe care mai apoi îl multiplică în viața lor când se căsătoresc. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și acest nefericit fenomen are consecințe dramatice, în primul rând asupra familiei. Privind în lume, unde avem colegi, vecini, prieteni, rude, asistăm la standarde de familie foarte diferite și dacă îi întrebăm pe oameni de ce se comportă așa, spun, așa e la noi. Ne dăm seama atunci că sunt o grămadă de așa e la noi și nu mai știi care este cel bun, care este cel rău. Atunci când suntem puși în fața unei diversități de așa e la noi, trebuie să punem următoarea întrebare. Avem o unitate de măsură să vedem care așa e la noi este cel corect? Creștinii au o unitate de măsură și unitatea de măsură este Dumnezeu și cuvântul Său, Biblia. Și dacă astăzi folosim Biblia, dintr-o dată, avem pe de o parte Biblia, care reprezintă voia lui Dumnezeu pentru familie, și de cealaltă parte, diversitatea de așa e la noi. Și Nick și Emi, voi aveți oportunitatea să luați un model pentru familia voastră, un standard. Puteți să luați standardul Bibliei, al Creatorului vostru, care v-a creat și care a știut în ce fel să organizeze statutul căsătoriei pentru ca cei implicați în ea, în calitate de partener, soț și soție, să fie fericiți și satisfăcuți și visele lor să devină realitate. Sau aveți libertatea să vă însușiți într-un mod ieftin, ușor, unul dintre multele standarde pentru familie care sunt din categoria așa e la noi. Așa e la noi la țară, așa e la noi la oraș, așa e la noi în România, așa e la noi în America. Vreau în dimineața aceasta să spun lămurit. Niciun om care este creat de Dumnezeu nu-și poate permite să întemeieze o familie și să aibă un alt standard pentru această relație sub legământ numită familia decât cel pe care l-a dat Creatorul, Constructorul familiei. Și pe deasupra să mai aibă și așteptarea să fie fericit, să fie iubit, să-i meargă bine și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Familia, pe de o parte, este un legământ între om și om, soț și soție, dar mai mult de atât este un legământ între cei doi și Dumnezeu. Un legământ care va fi sau nu binecuvântat în funcție de atitudinea celor doi soți parteneri din cadrul căsătoriei. Cine te va binecuvânta dacă ai un statut al familiei așa e la noi? Tradiția, cultura, părinții, bunicii? Dar dacă îți vei însuși standardul lui Dumnezeu prezentat în Biblie, atunci Dumnezeu își va face partea și se obligă să te binecuvinteze pentru că tu te-ai obligat să întemeiezi o familie după standardul lui Dumnezeu. Dacă îți faci partea ca un om demn, Dumnezeu își va face partea ca un Dumnezeu demn. Dacă rup legământul prin neascultare, prin însușirea altor standarde, așa e la noi, atunci Dumnezeu este liber să se retragă din acest legământ și să nu mai se implice, să investească și să binecuvinteze familia ta. Trăim o singură dată și așa scurt. Nu avem timp să eșuăm și să falimentăm. Anii trec repede, ne trezim la 30, 40, 50 și apoi plecăm. Avem nevoie să trăim sub abundența binecuvântării divine. Să fim iubiți de cineva cu adevărat. Să iubim pe acel cineva cu adevărat. Și lucrul acesta să se întâmple în fiecare zi până în ultima zi. Îndepărtarea de Dumnezeu a condus la o filozofie de viață așa e la noi. Uitați ce spune Pavel într-una dintre scrisorile sale din Noul Testament. În ciuda faptului că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit, ci dimpotrivă și-au stricat mintea și-au permis gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și oamenii aceștia n-au mai făcut deosebirea între standardul lui Dumnezeu și standardele oamenilor, așa e la noi. Au apucat-o pe căi greșite și n-a mai avut cine să-i binecuvinteze. Nu există om mai nefericit decât omul nebinecuvântat. Îmi veți spune, oamenii cu handicap fizic sunt nefericiți. Nu e adevărat. Am cunoscut foarte mulți oameni fără picioare sau fără mâini și inima le era plină de bucurie. Vă aduceți aminte de tânărul ăla din Australia care nu are nici mâini, nici picioare? Este un creștin, un om născut din nou și este plin de bucurie. Nu-i plin de bucurie că nu are mâini și picioare, dar e plin de bucurie că Iisus trăiește în el. Însă omul nefericit este omul nebinecuvântat. Un copil al Domnului nu se poate sinucide niciodată, care este culmea disperării, actul acesta. Ci oamenii fără Dumnezeu se sinucid pentru că lipsa binecuvântării doare, creează suferință și te împinge la limita vieții, unde mai bine mori decât să trăiești în felul acesta. Nick, Amy, aceasta este nunta voastră și vreau să vă spun că în lume s-au conturat foarte multe, așa e la noi. Vreau să vă spun 10 dintre ele. Au devenit niște mituri care bântuie Hollywood-ul, care bântuie toate filmele, care bântuie toate cărțile sau pe cele mai multe dintre ele. Și copiii noștri sunt educați în spiritul acesta. Vreau să vă întreb, când se naște o fată în islam și mai apoi când depășește vârsta de 10-12 ani și se îmbracă în maniera aceea specifică, ea alege să fie așa sau se supune unei culturi? Se supune unei culturi. Ați auzit vreodată că o fată din islam a făcut excepție de la aceste reguli? Nu. Toate sunt la fel. Iată dar cum cultura în care te naști hotărăște cine vei fi și ce vei face. Ce ai în minte hotărăște ce fel de soție vei fi pentru Nick și ce fel de soț vei fi pentru Emi. Nu Emi hotărăște ce fel de bărbat vei fi tu, ci tu, și de fapt nici tu, ci toată zestrea pe care ai acumulat-o de la naștere până astăzi. Alții au hotărât prin sistemul de educație în ce fel te vei comporta tu față de soția ta. Fiecare dintre noi suntem ca o bibliotecă în care sunt foarte multe cărți. Și această bibliotecă ia decizii în funcție de influența cărților stocate în ea. Ce fel de oameni suntem noi? Cine ne educă pe noi? Spiritul lumii cu libertățile nepermise și cu deșertăciunea lui? Cu așa e la noi și nu mai există un standard obligatoriu? Nu mai există Dumnezeu, nici așa trebuie, de ce așa vreau eu? Astăzi oamenii care se tem de Dumnezeu îi respectă cuvântul. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să întorci spatele Evangheliei sale. Priviți acești doi miri, sunt astăzi îmbrăcați mai frumos decât oricând. Eu sunt sigur că au dormit puțin azi noapte și au fost foarte stresați în ultimile zile. E nunta lor, o fac o dată în viață. Și vor să fie frumoasă, dar nunta aceasta se termină diseară și urmează o viață, o viață fără nuntă, o viață fără cântare, o viață fără pastor și predică, o viață pe care nu mai facem noi ca și nunta, ci o fac ei. Cum vor reuși să o facă? Dacă Dumnezeu va fi Dumnezeul lor, n-are importanță că America va trece prin vale sau va urca pe culme, Dumnezeu îi va binecuvânta oricum. Dar dacă Dumnezeu nu va fi Dumnezeul lor, imaginați-vă atunci ce urmează. Avem în fața noastră doi miri născuți din nou și vorbim unei audiențe, probabil în cea mai mare măsură născută din nou. Mă refer la toți cei care, mai ales din România, familia Mirelui, biserica de unde a venit el, probabil acum cei mai mulți sunt online, să vadă slujba de căsătorie a lui Nick. Și vreau să vă spun, așa cum anticipam, despre 10 așa la noi, care educă copiii noștri și când se fac mari, temiri de ce nu-L iubesc pe Dumnezeu, temiri de ce nu iubesc sfințenia, temiri de ce își permit tot felul de vestimentații și de comportamente și încerci să le spui că nu-i bine și te întreabă de ce. Primul mit, adică învățătură greșită, care vine din experiență, nu din Dumnezeu, care vine din necredință, nu din credință, din neștiință, nu din știință, este faptul că atunci când se căsătoresc, bărbații au beneficii mai mari decât femeile. În consecință, femeile sunt descurajate să se căsătorească. Bărbații vor să se căsătorească pentru că au beneficii, dar femeile nu au beneficii. De ce să se căsătorească? Această filozofie descurajează căsătoria. De fapt, la baza acestei filozofii stă mentalitatea feministă, care refuză să îngrijească două persoane sau mai multe, adică și soțul și copiii, acceptând să se îngrijească doar pe sine. De ce să pregătească mâncare și pentru soț și pentru copii? Nu-i suficient doar pentru ea când vine de la o aventură sau alta? Feminismul a promovat acest mit. Nu vă căsătoriți pentru că bărbații au avantaje, voi nu. Voi sunteți inferiorizate în căsătorie. Nic, ai de gând să o inferiorizezi pe Emi? Emi, simți în inima ta, ești descurajată, ești speriată, ești îngrijorată de faptul că Nic, din cât îl cunoști, va avea tendința să te manipuleze și să te inferiorizeze? Avem în față doi oameni care declară din inimă cu gura lor, liber consimțit, Mirele că nu are de gând să facă asta și Mireasa că nu speră, nu crede că el va face lucrul acesta. Feminismul astăzi încurajează femeile, pune în mintea lor și fetele noastre care sunt copiii noștri, tot timpul când se uită la televizor, la filmele făcute de Hollywood, direct sau indirect există această filozofie. Fetelor, nu vă căsătoriți că veți fi nefericite. Bărbații sunt puternici fizic și vă manipulează, vă lovesc și ei au avantaje în căsătorie, dar voi nu. Ei mănâncă pe cheltuiala voastră. Și sigur că filozofia aceasta de viață ca o picătură chinezească de-a lungul anilor are impact asupra sistemului de valori al unei femei. Și când se căsătorește, dacă se căsătorește, e speriată. Și se tot gândește dacă va fi adevărat. Soțul manipulează căsătoria. El strânge tot, el ia profitul, eu nimic, eu doar muncesc, eu doar plătesc. Acesta este un mit mizerabil, ireal și este expresia feminismului murdar. Sunt aspecte demne în feminism, însă cele mai multe dintre ele sunt exagerate. Într-o căsătorie normală, soții sunt egali în natură, însă diferiți în responsabilități. Soțului, de fapt, îi se cere mai mult, nu soției, pentru că el este modelul lui Iisus, soția fiind modelul bisericii. Iisus oferă mai mult, nu biserica. Soțul trebuie să ofere mai mult, nu biserica. Într-o ceartă, într-un conflict, este responsabilitatea soțului împăcarea și reconcilierea. O femeie este mult mai delicată decât un bărbat. Ori el trebuie să facă eforturi, să menajeze, să îngrijească, să administreze această sensibilitate feminină. Pentru un bărbat e foarte greu să înțeleagă o femeie, pentru că el, nefiind femeie, nu știe cum e să fie femeie. El se raportează cu duritatea și logica lui la o femeie, care e foarte sensibilă și emoțională. Nici o femeie nu trebuie să fie speriată de perspectiva căsătoriei. Căsătoria e un har, e o onoare, e un privilegiu. Este șansa să fii fericit și iubit de cineva cu adevărat. Tu și numai tu. Al doilea mit, așa e la noi, este următorul. Copiii contribuie la unitatea soților și la fericirea lor. Nu copilul ajută părinții, ci părinții ajută copilul. Dragostea pentru partener nu vine din prezența copiilor. Dacă cineva alege să nu-și iubească soția, nu o va alege nici dacă are o casă de copii. Iar dacă alege să o iubească, o va iubi cu sau fără copii, cu mai mulți sau cu mai puțini. Dragostea unui bărbat nu vine din copii, vine din Dumnezeu. Dragostea unei femei nu vine din copii, vine din Dumnezeu. Dimpotrivă, când se nasc copiii, trebuie să le faci suficientă parte de iubire și investiția de dragoste, de răbdare, de înțelegere, de bunătate, de timp e mai mare. Soții nu sunt ținuți împreună de copii. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat și ar pierde autoritatea și cel mai probabil nu vor rezista mult împreună. Al treilea, așa e la noi, al treilea mit, este următorul. Cheia succesului unei familii este norocul. Bafta. Dacă ai baftă, îți merge bine. Dacă n-ai, n-ai. Oamenii au un cuvânt cu care înlocuiesc tot ce este frumos, numit norocul. Ca la jocurile de noroc. Dacă câștigi, câștigi. Dacă nu câștigi, trebuie să pierzi. Două alternative. De fapt, adevărul este că norocul stă în pocăință. Norocul stă într-o alegere făcută după voia lui Dumnezeu. Norocul stă într-o viață de familie trăită în mod responsabil. Norocul stă în dragoste. Norocul stă în răbdare. Nick Emmy, norocul stă în foarte multă înțelepciune. Am învățat în cei 25 de ani de căsătorie pe care îi am prin Harul Domnului împreună cu Carmen că nu tot ce vreau să-i spun îi pot spune oricând și oricum. Am așteptat uneori zile, chiar săptămâni, ca să-i pot spune un lucru și sunt sigur că și ea a făcut la fel. Pentru că am știut că lucrul acesta nu trebuie să-i spun nici la nervi, nu trebuie să-i spun nici ca reproș, nu trebuie să-i spun nici ca să mă îndreptățesc pe mine, dovedind că sunt mai bun, ci trebuie să-i spun constructiv să-l primească. De aceea am organizat o sărbătoare în care i l-am spus. Norocul stă în înțelepciune, în bunătate, în milă, în dragoste, în iertare. Norocul nu-i noroc. Acesta este un cuvânt ireal. E o poreclă a binecuvântării. Persoana care nu se investește, nu se cheltuiește, nu se ostenește pentru propria familie, norocul nu va fi destul pentru a fi fericit în familia lui. Viața de familie, de fapt, e o prietenie pentru restul vieții, care nu are dreptul să se rupă niciodată. Orice prietenie poate să țină o vreme, însă prietenia anumită căsnicie nu se poate întrerupe pentru niciun motiv. Domnul Iisus Hristos a făcut o excepție, spunând pentru adulter dovedit. Al patrulea mit, așa e la noi, este din nou o expresie a feminismului și spune următorul lucru. Cu cât o femeie este mai instruită, cu atât șansele să se căsătorească sunt mai mici. Imaginați-vă morala. Cu cât o femeie este mai instruită, mai educată, va refuza să se căsătorească. Șansele să se căsătorească va fi mai mici. Cu alte cuvinte, numai femeile neinstruite, needucate, se vor căsători. Celelalte vor avea alte alternative. Intenția feminismului și modernismului care a promovat punctul acesta de vedere este să descurajeze căsătoria, spunând că doar femeile neinstruite se căsătoresc. Ascultați-mă, căsătoria, odihna, hrănirea și multe altele sunt nevoi fundamentale ale omului. Și nu are importanță dacă ești sau nu o persoană instruită, trebuie să mănânci. Dacă ești director sau muncitor, trebuie să mănânci. Dacă lucrezi la Casa Albă sau la altă casă, trebuie să dormi. Instruirea nu are legătură cu nevoile de bază ale existenței umane. Asta este un mit murdar al feminismului, care vrea să descurajeze căsătoria, spunând femeilor instruite, nu intrați voi într-o căsătorie unde există responsabilități, faceți-vă de cap. Al cincilea mit, care descalifică statutul familiei promovat de Dumnezeu, care nu e acceptat de creștini, cuplurile care locuiesc împreună înainte de căsătorie au posibilitatea să testeze dacă se potrivesc unul cu altul. Așa că vă rog frumos să folosiți testul înainte să vă căsătoriți. Se referă la relația intimă. Cele mai multe dintre filmele de la Hollywood încurajează lucrul ăsta. Teologia liberală permite lucrul acesta. În mod indirect, nu vorbește împotriva acestor lucruri. Noi nu vrem să ne afișăm drept niște predicatori conservatori și niște iubitori de Dumnezeu. Dar aici sunt copiii noștri pe care noi am crescut cu sacrificiu. Și aici sunt tinerii față de care noi avem responsabilitate pastorală. Și le spunem următorul lucru. Dacă vă permiteți relații intime înainte de căsătorie, veți plăti scump asta. Nu față de mine, ci față de Dumnezeu pentru care sunteți infideli. Nu există test al relației intime în perspectiva căsătoriei. Testul este virginitatea. Testul este demnitatea, credincioșia, fidelitatea. Ăsta-i testul. Și atunci când cineva îl trece,
Dumnezeu se obligă să-l binecuvinteze. Și dacă nici Dumnezeu nu e în stare să binecuvinteze, nu va binecuvânta nimeni. Învățați-vă copiii să fie fideli. Țineți-i departe de anturajul și flirtul obișnuit al acestei lumi. Relația înainte de căsătorie înseamnă păcat ca și relația după căsătorie, relația extramaritală. Ori Dumnezeu nu va binecuvânta niciodată un păcat. Dacă analizăm obiectiv familiile care au ajuns la destrămare sau la insucces și faliment, vom constata că cele mai multe dintre ele sunt familii care și-au permis relații intime înainte de căsătorie sau tot felul de alte libertăți de genul acestora. Dacă cei doi sunt fideli, sunt infideli înainte de căsătorie, vreau să vă întreb, de ce vor fi după? Să pun întrebarea altfel, să fie mai simplă. Dacă unul dintre cei doi, dacă cei doi sunt infideli înainte de căsătorie, cum vor fi fideli după ce se căsătoresc? Pentru că e aceeași obligație de abstinență. Aventurile acestea înainte de căsătorie ajung din urmă și te obligă la repetare și o minte murdară, o inimă murdară, un comportament murdar poate fi ascuns o vreme. Trebuie să ne învățăm tinerii și copiii că ăsta nu-i test, ăsta este definiția blestemului. Al șaselea mit, oamenii nu se pot aștepta la căsătorii care să țină o viață, pentru că astăzi viața este intensă. Puține afirmații enervează un creștin mai mult decât asta. Dacă intensitatea vieții este atât de influentă încât să-i spună unui creștin care are libertatea să renunțe la căsătoria lui și să mai întemeieze încă una, două, trei după aceea, vreau să vă spun următorul lucru. Această intensitate a vieții este cinstit să modifice și hrănirea, și odihna, și alte nevoi fundamentale ale vieții. Înseamnă că n-ar trebui să mai mâncăm acum sau să schimbăm modul de a mânca, mâncăm pe urechi de acum încolo, că trăim intens. Dacă această trăire intensă ne modifică valorile, ne modifică morala, întreb eu, de ce modifică doar aspectul căsătoriei, ci nu și celelalte aspecte ale vieții? Este rușinos pentru generația cultă și elevată a vremurilor noastre să nu reușească performanța căsătoriei pentru toată viața, timp în care bătrânii noștri pe care i-am numit inculți și analfabeți și semnau cu degetul, punându-l în cerneală, în vopsea neagră, au știut să rămână fidel partenerului până la sfârșitul vieții. Oamenii aceia simpli care arau pământul cu animale și cu plugul, oamenii aceia care aruncau sămânța cu palma bătătorită. Și noi astăzi, oamenii de catifea, nu mai reușim. Nu mai reușim de ce? Ne-a permis Dumnezeu asta? Dacă în biserica lui Dumnezeu nu mai este apărat Dumnezeu și interesele lui, atunci unde? Dacă în biserica lui Dumnezeu nu se spun legile lui Dumnezeu, atunci unde? Al șaptelea așa e la noi. Spune, căsătoria expune la violență mai mult decât necăsătoria, așa că ar fi bine să nu vă căsătoriți. O aventură, după aceea n-ai nicio obligație, dar când te căsătorești, ești obligat să coabitezi, să trăiești în aceeași casă și când se supără te bate, te lovește fizic. Sau, mă rog, te agresează altfel, intelectual, emoțional. Mi se pare necinstit să asociem căsătoria cu violența. Căsătoria nu are nicio legătură cu violența. O căsătorie normală e întemeiată de oameni normali care au la bază dragostea, iertarea, bunătatea, răbdarea și mai mult decât orice altceva, o puternică dorință pentru binele și bucuria partenerului. Nici vorbă de lovituri. Ce fel de creștin este acela care își lovește soția? Dacă ar putea, l-ar lovi și pe Dumnezeu. Profită de faptul că soția îl iubește și nu îl demască și se comportă în maniera aceasta și după aceea vine la biserică, se roagă, cui se roagă? Se închină, cui se închină? Un bărbat nu are dreptul să-și lovească femeia pentru soția pentru că este mai puternic fizic. De câte ori Hristos și-a lovit biserica? Merită biserica să fie lovită? Merită. Hristos îi face după meritele ei. Noi înșine ne rugăm de multe ori: Doamne, nu ne face după meritele noastre. În fiecare zi mă rog: Doamne, nu face după meritele mele. Și nu face Dumnezeu după meritele mele. Și eu să fac în situația în care soția îmi greșește după meritele ei, doar pentru faptul că-s bărbat, un creștin nu va ridica niciodată mâna asupra soției lui. Pentru că dacă nu o poate convinge altfel pentru ceea ce vrea să o convingă, bătaia nu va convinge niciodată. O soție tot timpul va ști cum să se răzbune pe un soț care o lovește. Ceea ce atrage dragostea este dragostea. Violența naște violență și bătaia naște bătaie. Al optelea mit, persoanele căsătorite au o relație intimă mai puțin satisfăcătoare decât cele care sunt singure. Oamenii ăștia confundă patima cu dragostea. O aventură poate să aibă patimă și entuziasm, dar nu poate să aibă niciodată dragoste, siguranță, liniște, pace și să spui capul liniștit pe pernă că ești în voia lui Dumnezeu. Nu poate. Dragoste există doar sub legământ și legământul se întemeiază acum. Veți fi liniștiți și veți avea siguranță sub legământ. În afara legământului există frică, teroare, spaimă. Penultimul mit, concubinajul este ca și căsătoria. Oricum bucata de hârtie nu folosește la nimic. Dacă bucata de hârtie nu folosește la nimic, de ce certificatul unei mașini sau al unei case ne folosește? Și niciunul dintre noi nu cumpărăm o casă sau o mașină fără certificat, fără bucata de hârtie. Atunci ne trebuie bucata de hârtie, a? Ce bine știm noi când e nevoie de bucata de hârtie și când nu. Este cinstit modul ăsta de a evalua lucrurile? La fel de cinstit va fi și Dumnezeu cu noi când îl vom ruga să ne binecuvinteze. Închei. Cel de-al zecelea mit. Divorțul e o soluție pentru căsătoriile nefericite. Definiția căsătoriei nu-i nefericirea, e fericirea. Iar divorțul este cea mai neinspirată soluție. Cele mai multe recăsătorii nu funcționează. Aș vrea să închei pentru că a expirat timpul, înainte să cânte corul și mai apoi să procedăm la actul de binecuvântare. Să vă spun în concluzie că filozofia lumii este plăcere, este bucuria momentului, este absența responsabilității vieții, este credința în inexistența lui Dumnezeu și în inexistența judecății viitoare. Dacă există Dumnezeu, oamenii ăștia ce fac? Dacă există judecată, oamenii aceștia ce vor auzi din gura lui Dumnezeu? Du-te sau vino? Nic și Emi, mulțumim lui Dumnezeu pentru că v-ați păstrat până astăzi și acum în legământul căsătoriei vă dedicați unei vieți de familie demne care să țină până la sfârșitul vieții voastre. Acest legământ vă dă îndrăzneala să cereți binecuvântarea, să așteptați binecuvântarea și când va veni să vă bucurați de ea în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.